Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіч, цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі серады 10 чэрвеня. Нашыя тэмы. Трэба прашарсціць гэтых пузатых буржуяў, ці што сказаў Лукашэнка на нарадзе па выбарам. Перавароту ў Беларусі не будзе, абяцае кіраўнік дзяржавы. Дата фізічнага пуску БелАЭС будзе вызначаная недзе праз тыдзень, а зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
10 чэрвеня Александр Лукашэнка зноў правёў нараду, прысвечаную выбарам. Ён заявіў, што ў прыватных кампаніях звальняюць работнікаў, якія не падпісваюцца за ягоных канкурэнтаў. Паводле Лукашэнкі, гэта адбываецца ў Мінску і іншых гарадах. Прытым, баюся сказаць масава, але даволі шмат. Я наконт гэтага адпаведную заяву ўжо рабіў. Мала таго, звальняюць людзей, тых, хто не аддаў подпіс за альтэрнатыўных так званых кандыдатаў. Ты там за Петрова Сидорова не расписаўся, сыходзь, цытуе Белта словы кіраўніка дзяржавы. У сувязі з гэтым Лукашэнка даручыў кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Ігару Сергіенку, старшыні Савета Рэспублікі Наталі Качанавай і кіраўніку спраў прэзідэнта Віктару Шэйману выпрацаваць сістэму праверак прыватных кампаній. Праверкі павінны высветліць прычыну звальнення за апошнія 3 месяцы. Публічна хачу сказаць, калі яны хочуць у Беларусі прыстойна працаваць і даваць карысць краіне, не крыўдзячы людзей, яны павінны аднавіць гэтых людзей або аплаціць ім за 3, 2 ці 1 месяц за тое, што выкінулі беспадстаўна, заявіў Лукашэнка. Між тым, выбарчая кампанія пачалася толькі месяц таму. Дата выбараў была прызначаная 8 траўня. А спісы ініцыятыўных груп ЦВК прымаў да 15 траўня уключна. Якія подпісы за кандыдатаў збіралі 3 месяцы таму, невядома. АНТ ў Telegram змясціла відэа заявы Лукашэнкі, у якой ён згадаў буржуяў. Падключыць камітэт дзяржаўнага кантроля і іншыя структуры разам з мясцовымі органамі ўлады і прашарсціць гэтых пузатых буржуяў, каб яны неслі адказнасць за людзей, эмацыйна гаварыў прысутным на нарадзе Александр Лукашэнка. Гэта што за сістэма? На Гуа, на Канары, яшчэ на нейкія астравы у іх ёсць грошы выехаць, а людзям нармальны заробак заплаціць не могуць, ды яшчэ з працы выганяюць. У нашай краіне такога быць не павінна. Цікава, што праваабаронцы і недзяржаўныя СМІ дагэтуль паведамлялі толькі аб прымусовым зборы подпісаў за кіраўніка дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На нарадзе 10 чэрвеня па актуальных грамадска-палітычных пытаннях Александр Лукашэнка паабяцаў дапамагчы цэнтр выбаркаму ўсім, што папросіць. «Усё, што ЦВК папросіць, мы павінны аказаць гэтую падтрымку», сказаў кіраўнік дзяржавы пра тэхнічную і фінансавую дапамогу ЦВК. Таксама ён папрасіў старшыню ЦВК Лідзію Ярмошыну распавесці пра абстаноўку. «Я ўсё бачу, галоўнае, вы не хвалюцеся. У патрэбны час, у патрэбны месцы мы прывядзем усіх у пачуцці. Перавароту ў краіне не будзе, Майдана тым больш», прыводзіць Белта словы Лукашэнкі. У нарадзе таксама прынялі ўдзел кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Ігар Сергіенка, старшыня Савета Рэспублікі Наталя Качанава, кіраўнік спраў прэзідэнта Віктар Шэйман.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дата фізічнага пуску першага блока беларускай АЭС будзе вызначаная прыкладна праз тыдзень. Пра гэта амбасадар Беларусі ў Расіі Уладзімір Сямашка заявіў падчас анлайн-канферэнцыі, прысвечанай перспектывам развіцця адносін Беларусі і Расіі, перадае Белта. Раней абвяшчалася, што фізічны запуск першага блока беларускай АЭС пад Астраўцом адбудзецца не пазней за ліпень 2020 года. У ліпені чака загрузка ядзернага паліва. Цікава, што Александр Лукашэнка анансаваў запуск гэтымі днямі. Дарэчы, перад выдачай ліцэнзіі на эксплуатацыю першага энергаблока павінны адбыцца грамадскія слуханні. Хутчэй за ўсё, яны пройдуць напрыканцы чэрвеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паўстанне на 10 чэрвеня ў Беларусі зарэгістравана 51066 выпадкаў заражэння COVID-19, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Гэта на 801 выпадак больш, чым суткі таму. Памерлі 288 пацыентаў з каранавірусам, плюс 6 за апошнія суткі. Вылечыліся і былі выпісаныя 25667 чалавек, плюс 1155 чалавек за апошнія суткі. За ўвесь перыяд пандэміі было праведзена 659565 тэстаў, плюс 15405 за апошнія суткі. Між тым, у рэдакцыю Еўрарадыё прыйшоў ананімны ліст пра ўспышку каранавіруснай інфекцыі ў бальніцы сястрынскага догляду ў вёсцы Дзяніскавічы Ганцавіцкага раёна. 80% людзей там ляжачыя, яны проста ляжаць, пакінутыя самі сабе. Прашу вас, напішыце пра гэта, у гэтых людзей няма сваякоў, таму на іх усім пляваць, сказана ў гэтым звароце. У многіх краінах свету дамы састарэлых сталі праблемнымі ачагамі заражэння COVID-19. Іх пацыенты ў групе рызыкі і часта не могуць паклапаціцца пра сябе. Няўжо каранавірус дабраўся і да беларускіх дамоў састарэлых? Работніца бальніцы сястрынскага догляду ў Дзяніскавічах, з якой удалося звязацца Еўрарадыё, каментаваць сітуацыю адмовілася, але расказала, што загадчыца бальніцы з пацверджаным COVID-19 лечыцца ў Баранавічах, а вось сама бальніца працуе, як працавала. У Ганцавіцкай бальніцы нас таксама запэўнілі, што ў Дзяніскавічах усё нармальна, але пацвердзілі, што захварэла загадчыца бальніцы і некалькі медработнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
10 чэрвеня ў Гомельскім абласным судзе разглядалі апеляцыйную скаргу блогера Сергея Ціханоўскага «Краіна для жыцця». Ён удзельнічаў у працэсе па відэасувязі, але прысутныя, а сярод іх была і жонка, і маці Сергея, чулі толькі яго голас. Тэлевізар з трансляцыі быў павернуты ў бок суддзі, паведамляе Тутбай. Ціханоўскі знаходзіцца за кратамі з 29 траўня. Па так званай гродзенскай справе яго абвінавачваюць у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Праваабаронцы прызналі блогера палітвязнем. Скарга, якую разглядаў суд, датычыць аднаго з адміністрацыйных працэсаў, па якім у траўні Сергей Ціханоўскі атрымаў 15 сутак арышту. Рашэнне вынес суд савецкага раёна Гомеля. Ён даказвае, што не парушаў закон і прасіў пастанову суда адмяніць. Суддзя Александр Сужаеў настойваў, што з удзелам Ціханоўскага адбыўся мітынг, несанкцыянаванае мерапрыемства. Той у адказ казаў, што насамрэч гэта было інтэрв'ю. Падыходжу да чалавека з мікрафонам, пытаюся ў яго, як жывецца ў Оршы. Кепска. Ён абураны, што пратаколы склалі не толькі на яго, але і на людзей, якія прыходзілі на сустрэчу. Блогер назваў гэта запалохваннем людзей і пераследам з палітычных матываў. Чаму тады чаргу ў краме, дзе людзі стаяць і таксама скардзяцца на тое, што кепска жывецца ў краіне, не называюць мітынгам, пытаўся ў суддзі Сергей Ціханоўскі. Суддзя апеляцыю Ціханоўскага не задаволіў, паколькі ён не толькі браў інтэрв'ю ў людзей, а яшчэ і сам выказваўся пра палітычныя падзеі ў кантэксце мітынгаў. За секунды да адключэння відэасувязі Сергей Ціханоўскі паспеў крыкнуць «но пасаран».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны серады 10 чэрвеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.